Como van fomentar a implantación e fixación de empresas aí en Cerdedo Cotobade?
Ben, pois o que queremos é sumarnos a ser un concello de Embusiness, que é un mecanismo que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Industria, está, bueno, implicando a todos os municipios galegos que queran sumarse, pois para poder ofrecer unhas condicións fiscais máis atractivas a toda a industria que se poida asentar nos nosos territorios. Incluso as industrias que queran asentarse no noso territorio, pois van ter incentivos por parte da Xunta para poder pois asentarse nos concellos que sexan do Embusiness. Agora mesmo pois estamos coa tramitación dun pequeno polígono industrial en Montemocín, na parroquia de Santa María de Sacos, que está prácticamente rematado, e imos tamén pois a facer unhas importantes melloras nas infraestructuras do polígono do Sangal, e polo tanto pois temos que preparar tamén ao concello para que os pequenos autónomos e as pequenas empresas poida ter tan industrial disponible para poder quedarse no noso concello.
Como van os trámites para implantar novo chan industrial en Montemocín?
Ben, pois a verdade é que despois do fracaso por culpa do polígono industrial que estábamos tramitando en Salgueiros debido ás alegacións, bueno, que hubo por parte dun grupo de persoas contra o proxecto e que ao final pois lle deron a razón, comezamos rapidamente a traballar na ubicación de Montemocín, e o que hai que dicir é que todos os informes sectoriais ata o momento son favorables e, polo tanto, estamos en condicións, eu creo que antes de que remate o ano, en aprobarlo provisionalmente, polo que quedaría simplemente a súa elevación á Comisión Galega de Urbanismo e a aprobación definitiva. Eu creo que un proxecto que en cuestión de 6-7 meses vai a estar aprobado definitivamente.
E respecto ao polígono do Sangal, cales son os novos equipamentos que se pretenden levar a cabo?
Pois ben, as infraestructuras e sobre todo pois os servicios que polo paso do tempo pois están moi deterioradas, non? Falo do equipo antiincendios, falo do todo o sistema de luz, falo tamén de todas as beiras rúas, pois un pouquiño mellorar as condicións do actual parque industrial do Sangal, que está ocupada prácticamente cunha empresa que ocupou todos os terreos disponibles, que dá moito traballo a veciños e veciñas da nosa comarca, e, polo tanto, pois para ter unhas boas infraestructuras neste entorno.
E como se fomenta dende o concello precisamente o vivir en Cerdedo Cotobade?
Pois ben, pois unha medida moi importante que é a que acabo de describir para as empresas, tamén o é para os veciños. Unha familia, unha parella que queira quedarse no noso concello, que queira vir de fora a asentarse no noso municipio, non vai pagar a licencia. Aí vais a forrar o imposto de construccións. Somos o único concello galego que aprobou esta medida. E tamén despois pues, toda a colaboración que ofrecemos no asesoramento urbanístico e demais para poder facilitar aos veciños que puedan tramitar unha licencia con todas as bueno, peculiaridades que ten, non? Cando hai afeccións de Augas de Galicia, cando hai afeccións de patrimonio, e todos esos informes sectoriais tramitámoslos dende o concello. No momento que entra unha licencia no concello, o veciño tense que despreocupar de facer máis xestións. E, ademais, pois, que entendemos que as melloras nas infraestructuras que estamos acometendo no noso municipio, tanto para a idade escolar como para aos nosos maiores, son fundamentais. Somos un concello que vai a rematar este mandato con dúas residencias de maiores, con dous centros de día, con melloras importantísimas nos nosos colexios, e tamén pois dicir, non, que temos dende prácticamente que nace un neno ata que poida chegar a bacharelato pois todos os servicios no noso concello. E iso é fundamental, poder ofrecer conciliación ás persoas que traballan para que os nenos pois poidan estar perfectamente atendidos prácticamente ata que chegan a tarde ás súas casas.
Jorge Cubel, alcalde de Cerdedo Cotobade, gracias por atendernos un día máis.
Moitas gracias, Pablo, e un saúdo a todos os ouvintes.